Добрий вечір добрим людям. Маємо честь вітати вас в ресторації «Франкова кузня», яка нещодавно почала свою роботу тут, у серці дуже-дуже акустичного міста Львова. От. І ми сьогодні ту акустику доповнимо трохи своїми голосами. Не буду вже будемо голосувати, от. Але є предмет до розмови. Ресторація дуже своєрідна, яка розпочала свою історію не тільки із меню, із стравоспису, переліку того, чим тут будуть частувати, а тут можуть частувати стравами не лише європейської кухні в різних її традиціях і української кухні, також в різних її традиціях, бо вона не однорідна, але і стравами із франкової кухні, родинної, бо ми знаємо, що франкова невістка Ольга Франко з Білевичів була відомою галицькою кулінаркою, авторкою першої загальноукраїнської практичної кухні. Але сьогодні у нас тут інший харч, хоча харч можна замовляти з меню. Так, і у нас не тільки чай і кава, але в нас передусім бесіда. І ми тішимося, що зібралися сьогодні в такому тісному, трохи елітарному, такий погане слово, так, колі, побалакати про ту подію, яка сталася у львівському культурному житті. І ще не струсила, може, до самих основ акустичне місто Львів. Але таке трохи вже подратувала десь в доброму сенсі. І десь провокувала на якісь бесіди. Ті бесіди ми розпочали уже вчора в Домі Франка, де відкривали виставку з дивовижною назвою «Перехресні стежки». От, бо і вистава також, дивовижно, також називається «Перехресні стежки». І страшно сказати, і твір Івана Франка, на підставі котрого вона постала, також називається «Перехресні стежки». Але сьогодні місцем того перехрестя стала франкова кузня. Так от я казав, що ресторація почалася не тільки з кулінарних традицій, а й з книжки. І теж дивовижно, ця книжка теж називається «Франкова кузня». От, і містить тут чимало цікавих франкових думок. Я маю честь представити шановній громаді власника цієї ресторації, пана Ставроса Кур'єріса. І думаю, що оскільки у нас таке родинне коло, то ми отак просто по колу і представимося, щоб всі одне одного знали. Прошу не боятися. От я передам мікрофон.
Валерій Корнійчук, професор Львівського університету.
Ярослава Мельник, професорка Українського католицького університету.
Оксана Дарморіз. Ну, я ще не професор, але доцент Львівського національного університету.
Майбутній професор. Перспективний. Професорка.
Ірина Магдиш. Культуролог, напевно. Я не знаю ніколи.
Не так зле.
Микола Береза, актор і директор театру Курбаса.
Катерина Сліпченко, журналістка.
Олег Стефан, актор.
Михайло Гнатюк з Львівського університету.
Марта Волошанська, працівниця Дому Франка.
Що треба?
Люба Ільницька, завліт театру імені Леся Курбаса.
Олександра, адміністратор театру Курбаса.
Ніна Бічуття, журнал «Просценіум», університет Франка.
Ірина Артем'як, помічник художнього керівника першого театру.
Ставрос Кур'єріс, турист по Грецах.
Супер! Дякую. Отже, така громада тут зібралася. Для того, щоб та бесіда була теплішою і веселішою, то прошу не забувати про чай і каву. Тут, між іншим, може дещо настоюється. Одразу скажу, що це, напевно, така перша бесіда і точно не остання. Бо дуже хочеться, щоб це місце стало не лише місцем, де щось смакують, але де і зустрічаються, де бесідують, де щось файне народжується. І хтось файний, можливо, народжується і народиться. От, але ми точно знаємо, що із співпраці режисера Івана Уривського, який тут сьогодні з нами духом, ми відчуваємо його присутність? Завжди. Так якось скрушно сказав Олег Стефан, що відчуваємо його присутність завжди. І театру Курбаса. За такого м'якого морального і інтелектуального сприяння Дому Франка, і у співпраці із іншими культурними силами міста Львова, які вболівали за цю справу, а також із тими не конче дуже культурними, які вболівали проти тої справи, народився досить таки цікавий і провокативний в доброму сенсі мистецький твір, який має, як я казав, назву «Перехресні стежки». І ті люди, які тут присутні, вони бачили це або зсередини, або ззовні. Тобто маємо тут глядачів, критиків, страшно сказати. От, критики маємо? маємо. Так, і маємо людей, які вжилися в цей сценічний простір, це сценічне дійство і творили його. І ми знаємо, що взагалі ті творчі експерименти, які є в театрі Курбаса, вони рідко залишають байдужими. Вони можуть подобатися, так, можуть не подобатися, можуть шокувати, можуть дратувати, так, але вони викликають дискусію. І це добре, напевно. Чи буде сьогодні бійка, точно не знаю. Так, одразу хочу сказати, це ресторація музею, тому нічого прошу не нищити, хоча руками можна рухати. Але я думаю, що дискусія тут також може народитися, бо якось хочеться поговорити відверто. Я мав нагоду висловлюватися про цю виставу, і усно, і письмово, і думаю, що десь долучився би до цього обговорення ще, можливо, на правах модератора. А мене звати, до речі, Богдан Тихолос, так, я директор Дому Франка. Але точно хочу сказати, що насамперед хотів би почути думки інших людей. І ми домовилися з курбасівцями, що спочатку ми послухаємо глядачів. Правильно? Тобто тих людей, які бачили виставу. А хто бачив виставу, прошу піднести руки. Так? Дякую. Ще не всі. От ми із вас і почнемо. Хочемо почути ті думки, які народилися, ті враження і зауваження, бо вистава жива. І вистава, яка тільки от минулих вихідних побачила своїх справжніх глядачів, не підсадних отих запрошених на допрем'єрний показ, а тих, які чесно купили квитки, правда? От. Не всі. Не всі купили. От. І тому оцей цей глядацький фідбек дуже важливий. Так? Прошу, хто починає? Хто починає? А можна і паралельно чаювати, кавувати? Прошу.
Почнемо з підсадної качки? На жаль, я вперше побував в театрі Курбаса, оскільки я є адептом іншого театру. Ну, але, можливо, то й добре, тому що моя оцінка буде, очевидно, на основі саме цієї драми. І вона мене не шокувала, не роздратувала і викликала дуже багато цікавих емоцій, думок, в тому числі і наукових. Навіть під враженням цієї вистави я собі виснував таку тему для майбутньої магістерської, а можливо, не тільки магістерської роботи, яка би, умовно, називалася би «Патологічні типи франкової прози». Загалом, я вже бачив вистави за прозовими творами Івана Франка. Це «Боа констриктор» у виконанні Коломийського театру. Це ті ж самі перехресні стежки франкового театру у Києві. Вони досить цікаві в своїй постановці, але вони були надто реалістичними і нічим би, скажімо, особливо не виділялися, крім того, що це франкові тексти від інших аналогічних вистав. Ця вистава, яку мені пощастило побачити, вона справді є надзвичайно цікавою, надзвичайно непровокативною, як мені сказав Богдан Тихолос перед переглядом. Тому що і в ній справді був дуже цікавий Франко. Франко, який постав дещо з іншого боку. Я маю своє бачення того, що відбувалося на сцені, і, можливо, деякі мої слова будуть для когось певною критикою, бо я хочу сказати своє враження як глядач. З чого починається вистава? Вистава починається несподівано, не з тієї сцени, якою починається роман. Гратулюю пане меценасе. А на сцені з'являється дуже таким дивним робом баран. Його легко пізнати, тому що він несе на собі не тільки шкандибає, а несе на собі ті ночви, які стануть одним із символів і цієї вистави, і, власне, франкового роману, отой дивовижний тарабанщик. Потім, не знаю, чи правильно я зрозумів, але на сцені після цього випорхує, я так для себе зауважив, що це дама в чорному, що це є з одного боку Регіна, а з іншого боку це та сама Зося, яка теж незримо присутня у цьому творі. І звідси починається цікаво. Цікаво те, що на сцені немає жодних традиційних для реалістичного театру декорацій. І дружина моя каже, нема декорацій, а я їй кажу, почекай, вони будуть носити ці декорації з собою. І справді ці декорації з'являються, відповідно, актори їх носять, і всі вони виконують певну символіку. Вони не просто так з'являються, ці вистави. Потім починається оце саме дійство. Чотири дієві особи. П'ята дієва особа, вона начебто поза сценою, але разом з тим вона присутня і у свідомості, і Барана особливо, і Стальського, і якимось чином вона перегукається мені із Регіною, бо, власне, ота остання сцена про це ще й свідчить. Гра акторів. Вона дивовижна і в кожного різна, і по-різному трактують актори образи головних персонажів. Власне, любовний трикутник. Баран начебто персонаж другого плану, але він також, за задумом режисера і дуже вдалим, виступає як поєднання цього любовного трикутника. Можливо, найбільше на мене, звичайно, справив враження це Стальський у виконанні пана Стефана. Я побачив в особі Стальського не просто того негідника, якого змалював Іван Франко на сторінках свого роману. Бо я побачив і певну душевну драму цього персонажа, який у Франка непомітний. А ось у виконанні актора я побачив оце його сум'яття, оте, що він не просто є негідником, а він ще і в собі, в своїй душі носить також якусь пережиту драму. І це видно було по тих рухах, по тих жестах, по мові. Актор виконує фактично говорить ті слова, а, до речі, режисер дуже вдало, на мою думку, дібрав те найцікавіше із тексту Франкового і виклав це на сцені. Дещо, я не хочу казати погано, але слабше виглядає все-таки Рафалович. І я поясню чому. Не тому, що актор так собі зіграв. Рафалович говорить дещо декларативні слова, які належать, власне, не акторові, а Франкові. Бо Стальський тут у вигіднішому становищі. Але разом з тим, коли позбувається оцеї декларативності, оцеї пафосності, буде треба було зачепити оце віче, яке є в основі цього твору. І тоді це все відбувається дуже і дуже цікаво і природньо. Є дуже цікаві знахідки. Я думав, чому так? Не знаю, може, я помиляюся. Оцей несподіваний обмін черевиками. Мені здається, що це така своєрідна модель тої поведінки Стальського, який весь час хоче до себе притягнути якимось чином Рафаловича і тримати його при собі. Оця невідчепність одного від іншого. І, власне, це Стальський продукує таке. Далі, що стосується інших сцен, які запам'яталися, особливо вразила сцена, звичайно, із котом. Там у романі Стальський мучать його найрізноманітнішими способами десь там в закутку саду старого. А тут відбувається дуже цікава така річ, коли актор, це дуже так гарно виходить, не гарно для кота, але гарно для глядачів, коли він все така якась жаль цього кота страшенна, як він його такий не вчить, а він його так штурхаєш туди. Тобто, якщо ця сцена мучення кота, то це не як би його мучити, душити, давити, то це, мабуть, найкраще те, що робить актор. Дуже сильно. Для мене це справило дуже серйозне враження.
Дуже цікавою є сцена повернення в минуле, коли і Рафалович, і Регіна грають на фортепіано. Але тут я хочу зауважити одну таку річ, яка мені не зовсім сподобалась. Я не знаю, чи це задум був режисера, чи це така, ну, така гра, таке світло в театрі, але фактично все відбувалося під таким темним, якимось напівтемрява, якась була в тому залі. Можливо, так воно є, але ось коли грають на піаніно, так, от обоє, тут мені здалося, треба було дати побільше світла, бо це якийсь такий веселий екскурс у минуле, радісний. І ця радість мусила бути якось якимось чином контрастом до того, що відбувається на сцені. І цим контрастом, мені здається, була би гра світла. Свого часу, колись у 70-х роках минулого століття, був такий фільм «Романс про закоханих», не знаю, хто його бачив, принаймні моє покоління його бачили. Так там одна, перша серія була кольорова, а друга серія була чорно-біла. Так, той контраст між долями тих героїв. Дуже цікавою, звичайно, є гра Регіни, яка то Регіна, то Зося. Особливо ця поява її у білій сукні, цей образ, який є і у Франка, і несподівано виводить її баран, так? Її. І тут, мені здається, якраз є оцей такий перегук із тією Зосією, яку він колись втопив. Я хотів побачити, я не знаю, чи це можливо, але мені бракувало ще одної сцени, я не знаю, як би це можна було вирішити на сцені, але отой сон Рафаловича, та ріка, той закрут, той керманич і той труп. До речі, чи знаєте ви, скільки смертей змалював Франко у своєму творі? Хто скаже мені? Ні, взагалі. Ну скільки? Скільки у творі смертей? Так. Ну, 5 смертей головних героїв. А знаєте, скільки всього? 20. Ну, я порахував. 20 смертей у перехресних стежках, так. Та? Ну, та де? Я можу називати будь-яку. Будь-яку. А? Ні, ну то так. Але тому, звичайно, я вже, мабуть, занадто багато говорю, але справді дуже вдала постановка, дуже нелегко для постановки твору Івана Франка. І те, що друге я виніс, що я вже включив цю виставу у навчальний план другого курсу. І практичне заняття з романом Івана Франка відбудеться лише на основі побаченого на сцені. Тому я сподіваюся, що в березні, коли я дійду до Франка, мої студенти, а це біля 100 чоловік, змушені будуть подивитися цю виставу. Так. Тому я бажаю успіху цьому талановитому колективові, тому що я стаю теж прихильником цього цікавого театру. Бо я своїх старших колег чув не зовсім, скажімо, приємні відгуки про постановку лісової пісні. Я її, на жаль, не побачив, бо я піддався на цю провокацію, а тепер шкодую. Тому то я частіше буду гостем вашого театру. Я вважаю, що це справді подія, яка ще набуде свого розголосу, коли підуть ще інші глядачі дивитися цю виставу. Дякую вам. Дякую. За цю виставу.
І чекаємо на лісовій.
Дякую.
Дякую. Після Валерія Семеновича, який дуже відкритий на все нове, говорити складно, але я можу почну запитання, хто автор сценарію?
То мене питає?
Так, чи акторів, я не знаю. Тобто це...
Сценарій писався по ходу.
Та насправді нас найбільше дивувало те, що Іван він знав про що, знав в якому керунку і якими засобами він буде користуватися. Але ми були свідками того, що кожного разу він приносив якісь сцени, і у нас був перший в нашому досвіді такий варіант, коли Люба фактично дописувала до уже того, що ми знали, що будемо грати, вона постійно дописувала нові сцени, і таким чином десь в другій половині нашого процесу ми отримали приблизно весь матеріал.
Я не випадково не запитала це. Річ у тім, що з дуже багатьох текстів Франка, які є страшенно сценічними, які дуже надаються до постановки на сцені, які дуже надаються для фільмів, то, власне, «Перехресні стежки», ну, як на мене, один із найскладніших, все-таки з багатьма дуже розгалуженими лініями все, і мені, ну, ви просто, мені здається, ну, страшенно вдало, я не полінувалася. Я це, правду кажучи, дуже рідко роблю, коли я чую, ой, я подивився фільм, виставу, після того перечитав той чи інший текст. Ну, поза як я перехресні стежки все-таки думаю, що добре знаю, але я після вашої вистави, після суботу ввечері прийшовши, слава Богу, закінчилося не в 11 годині, а в 9, прийшовши додому, я вкотре перечитала перехресні стежки і подумала, що ви це зробили, ну, просто прекрасно, власне, такі найбільш виражаючі сцени з перехресних стежок, ну хіба, ну я не знаю, як оцю містику цього сну чи тої ріки реалізувати. Та, власне, отакі найвиражаючі сцени, в яких є вся сутність перехресних стежок, ви це на сцені показали і показали, ну просто прекрасно. Не нова знахідка, скажімо, коли акторка говорить польською мовою, ми мали вже це в «Лісовій пісні», і наші студенти, для них це католицька університет, вони просто мали, ну, неймовірно моральну сатисфакцію, що негативний вже Лукаш починає говорити по-російськи, і це просто суржиком, і це просто чудесно. Зізнаюсь, мене на перших порах десь трошки, я не маю таких дуже міцних стальних нервів, і мене на перших порах, де ото бемкання барана чи барана десь трохи дратувало, а потім я подумала, що це Франків твір, він такий доволі апокаліптичний і доволі такий містичний. І коли ти постійно перебуваєш в такому напруженому десь стені, вам це дуже вдалося, напрузі тримати глядача, і це є і це є таке дуже добре. Я ви просто всі просто геніальні актори. І це, що просто я не випадково, я думаю, хто ж це такий так вдало написав гарний сценарій, зробив з тих всіх перехресних стежок, з тієї соціальної лінії, громадської і таке інше, з того дуже акустичного місця вибрати те, що найкраще дається на сцені. Вже це вам цей колективний той витір вдався просто прекрасно, але які ви гарні, вам не треба мені говорити, і яка чудесна музика, вона також дуже, дуже вдала. Мені хіба що єдине, ця сцена з котом, я весь час заплющувала очі і взагалі не хотіла це дивитися, слухати, попри все. Мені хіба що дві-три сцени, мені здалося, що твір і так страшенно психологічний, страшенно драматичний, страшенно напружений, і мені якийсь отакий стальський так скінчений негідник і якісь такі ще моменти, які викликають читача, бачите, я все-таки більше читаю, аніж глядач, які викликають в глядача відразу до цієї постаті, як оці його слюні зубної пасти і таке інше, які викликають просто таку відразу. Мені це видалося трохи десь надміром. Ну, попри те, це справді образ, ну, просто і Франка, мабуть, найпатологічніший образ, я не знаю, який ще порівняно такої людської патології садизму, хоча там і є той момент, про який Валерій Семенович згадував, його таке своєрідне розуміння щастя і чому він щасливий чоловік, як він його бачить і таке інше, оця стенка. Потім мені також іноді здавалося надміром, і так є так страшенно багато експресії, драматизму, трагізму. Оце волочення, я вас трохи пошкодувала, оце волочення одне одного постені, бо воно вже трохи десь відволікає, знаєте, від психологізму, драматизму. Мені це здалося, але це моє суб'єктивне враження, ну, що це може іноді ефект задля ефекту. Ну, і я ще, ну, десь собі, добре, що ми живемо в такому віці, бо я якраз перед тим вивчала, ну, на лекціях мала для «Домашнього огнища» і подивилася два фільми. «Домашнього огнища» є два фільми, один 70-го року, один 90-го року, і той, що 70-го року, як кажуть молоді люди, ну просто жесть, вже неможливо дивитися. Постановка 90-го року краща, і я подумала, о, як далеко в доброму сенсі ми пішли. Так що я, ну, бажаю вам успіхів, ми вас їх дуже любимо, просто захоплені. Це просто неймовірно, дякую.
Я ще забув сказати, ота сцена, яка мені дуже сподобалася, коли Рафалович і Регіна грають на тому фортепіано, я подумав, а коли вони так грають, вона дивиться, вона по-польськи, це певно дуже гарно зауважила. Це дуже натурально, адже вона насправді була полька. Регіна Твардовська, Неля Ромашевська, це польки. Але коли би отак грають, і отак далі грають, дай грати. Грай. Я покажу.
Ви хочете позалицятися, ми зрозуміли, так?
От грай. А потім руки переплітаються.
Ой-ой-ой.
А вона грає так. А потім... А потім
ви не дурно так сіли, бачу.
А потім щось спалахає в їхніх очах. Ні, ну то так. Але чому я згадав за той сон? Тому що настільки натурально наприкінці, ну, сама розв'язка, настільки натурально баран топив Регіну, що здавалося б, чи він справді її не втопив. Ну, це було надзвичайно натурально. Так. Тому я згадав той сон, бо там ж образ води так само присутній. Так, дякую.
Дякую. Прошу.
Я багато ходжу в театр. Насправді я такий любитель театру. Так? Тобто я люблю такий власне авангардовий театр. Зразу вам хочу сказати, у мене нема жодних претензій до вас. Власне, ця вистава мені зайшла так повністю. Я дуже люблю обговорювати театральні вистави після того, як я подивлюся. Чина, напевно, не вперше. Це було таке, що я боюся вихлюпнути все з себе. Воно в мене сидить, і дуже сильна вистава. Насправді дуже сильна, там немає нічого зайвого. Ти боявся дихнути, щоб щось пропустити. І насправді оця вистава, вона якось... я ще нічого не написала по Фейсбуку по ній, я не висловилася жодним чином. Але, власне, через те, що я не хочу все це випустити за себе. Я хочу все це стримати, все це ще раз пережити. Два ще раз прийду на цю виставу, це точно. Я вже прорекламувала цю виставу всьому університету. І, напевно, я так думаю, що мені вдалося, тому що всі погоджуються, що треба йти ще раз. Мені і всі мені складають компанію. Але для мене от вистава, яка мені з чим вона мені асоціюється, один епізод Стальський роздирає грейпфрут, та, бо вона мені пахне, та вистава тим, вона мені, ну просто, от це дуже сильно. Ці перехресні стежки, оцей образ грейпфрута, він ну там ну такий на місці. Тобто оця вистава, вона про це, наскільки ну, людські голі, долі не просто перехрещені, вони настільки... оця вся драма, вона тут, вона між людьми, вона зароджується таким чином. І практично, з одного боку, ніби здається, що це вистава, яка заставляє думати, але для мене це вистава, яка мене заставила переживати. Яка заставила переживати не про акторів, а якби про себе. І мені здається, що там нема нічого з мого життя, але я все пережила. Все абсолютно всіх акторів. Абсолютно. І ну, мені здається, що було дуже, дуже правильно, що Стальський такий собі ну, більш має акторської оцієї гри, а Рафаловича трошки присадили, сказали, що ні, тут треба, не потрібно це робити, тому що він, власне, такий. Ну, не можна його більш, він не може бути більше грати, тому що він втратить те своє, те, що оце ті слова Франкові, вони ж, власне, і є про Рафаловича. Вони про те, який він є насправді. І ну, мені сподобалося дуже сильно. І мені треба пережити ще раз, і, напевно, я це і зроблю. А може і не раз. Дякую вам.
Дякуємо. Хто хоче продовжити бесіду? То можна, до речі, не конче тільки глядачів, може вже якийсь фідбек. Прошу, ще нема. Пані Катерина.
Ну, я планувала послухати.
Це не шкодить, ми ж гейби і слухаємо.
Я, власно, прийшла додому, так само перше, що зробила, так от як зомбі пішла до книжкових поличок, взяла книжку і її перечитую. Зараз я не перечитала. В силу певних обставин я дуже добре знаю, як театр Курбаса працює з текстами, як він вміє працювати з несценічними текстами, ну, наприклад, з Платоном чи Сковородою, тобто тексти, які взагалі не надаються на втілення на сцені. І, власно, досить часто в певних виставах, якщо так можна, єдине, що можна закинути, вони так трохи плутаються якби в тих текстах, заходять ну, кудись дуже далеко, часом вдається вернутися, часом не вдається. Що є в цій виставі, власно, це така абсолютна концентрація тексту, який втрачає таке сюжетне суто значення для вистави. Тобто він звучить, ну, фактично, як Платон і Сковорода, тобто не сценічно, а філософськи, лишаючи сюжет, якби, ну, на розсуд, хто хоче перечитати, хто знає, і набуває якогось такого от символічного філософського значення. І це все є в абсолютній гармонії з світлом, з мізансценами, з акторською грою, що мені абсолютно дуже подобається. Я є таким засновним фахом кінокритиком, і завжди от в українському кіно закидають надмірну театральність. А, власно, в тій виставі вони були, от якби звучали, абсолютно, ні, от, власне, кіношно, та на крупних планах, якщо можна так сказати, от зовсім без театральності, і така умовні метафоричні мізансцени і абсолютна природність звучання, це була просто фантастика. Дуже дякую.
Так хвалять, що аж страшно.
А, я думав, що ви... Я... буду говорити таке. Ну, для мене один раз подивитися виставу замало. Я мушу її переглянути не один раз для того, щоб вникнути в усе те, що було на сцені. Але те, що ну, я бачив в неділю і я бачив аудиторію, яка була в театрі, це молодіжна переважна аудиторія, і це дуже симптоматично, бо люди ну, знають, що щось нове, якесь нове прочитання. Як це можна? Чотири актори виносять на собі весь твір. Але вони вибрали, режисер вибрав те, що є основною суттю. Людина, адвокат Рафалович, до речі, ну, то відома річ, Рафалович Франко писав з Євгена Олесницького. Це адвокат, який в Стрию жив. До речі, його жінка була полька, і на цьому ґрунті там були всілякі недорозуміння. Я думаю, що ви про це добре знаєте і без мене. Але це дуже вдало. Ну, та зрештою, там не тільки образ Регіни, який був, який є у перехресних стежках. Там збірний образ жінки, ну, яка мислить своїми категоріями, своєю жіночою логікою. Ну, я би сказав так, що найбільше... Ні, я не хочу нічого сказати, я так подивилися.
Та вже сказали вже все. А таки бійка буде, а?
Отже, як на мене, я не можу сказати, бо кажу ще раз, я мушу подивитися ще раз, але пан, я знаю, Пан Стефан, мені здається, може навіть трохи переграє в тому, ансамблі, який є у виставі.
Він всіх переграв, так?
Так, так. Ті мізансцени, які є, ну тут вже говорилося, я не буду повторюватися, і з тим грейпфрутом, і з тим котом. Я собі думав, а як вони, бо без цього вистава не може існувати, тобто як цей Стальський мордує кота, а як його на сцені показати? Ну, не покажеш так натуралістично, та, що... А тут вибрана така, ну, така сцена, яка дуже вражає. Ну і зрештою вистава, яка філософськи глибока, вистава, яка заставляє думати. Розумієте, от я собі думаю, Валерій тут вже говорив про це, бо ми читаємо літературу, я, правда, конкретно про цей твір не говорю, бо я іншу там теорію читаю, але не про те. От студент, який іде, а я певний, що ми мусимо, ну, зробити це. Наші студенти мало читають творів, або, якщо так сказати, то дуже небагато. І, до речі, це не тільки наші студенти там українські зі Львова. Я можу сказати, що і
світова тенденція.
Світова тенденція. Я можу сказати про німецькомовні країни, там австрійську, німецьку, там також мало читають художньої літератури. І це є дуже велика проблема. Я також взяв після перегляду вистави, взяв до рук 20-й том 50-томного видання, ще раз собі пригадати ці всі вистави. Я, правда, не встиг, бо були інші роботи, але, як на мене, вистава заставляє думати, вистава заставляє, ну, задуматися над людською сутністю. Може, оця сцена, де там з тою
спіною,
мені здається, ну, чи вона... Ну, я сидів напереді, ви добре казали. І я, як на мене, воно трошки так, може, натуралістично щось виглядає. Але я з другого боку...
Я не забруднив вас. Бо
ні, там... ви мене не забруднили, але що... Ну, от бачите, таке рішення режисерське, я так розумію, з тим котом, то дуже так... А тут, ну... Трошки як виглядає так,
значить,
драстично, так, драстично. Але взагалі всі актори, зумієте, щоб 4 актори винесли всю виставу і взяли найосновніший цей сюжет, бо там би можна було і Вагмана приплести, і цього, як він, Шварца, так, і інших. А тут... Значить, основна і найважливіше те, що Франко задумав у цьому найскладнішому, мабуть, найскладнішому психологічному і філософському відношенні твору. Так що, ну, дуже добре. Що можна порекомендувати? Та рекомендувати можна дуже добре. Я, коли прийду другий раз і вже буду знати кожну переважну сцену, то я вже буду як критик виступати, а так як простий глядач, так що я вітаю, ну, наш прекрасний театр. Я не вперше на виставі цього театру. Я розкрию таємницю, що Валерій Корнійчук, він дуже тісно зв'язаний з іншим театром, і він обіцяє, що ми подивимося.
Але це його не компрометує.
Ні, це його абсолютно не компрометує, але він дуже кваліфіковано і дуже ґрунтовно говорив сьогодні про цю виставу. Так що, ну, скажімо так, наші гратуляції акторам і взагалі режисерам, всім тим, хто до цього причетний. Дякую.
Але мені здається, побачте, починається суперечки. Те, що Стальський чистить зуби, це така своєрідна пауза в тій динаміці, як відбуваються події. Ось Щищення зубів. Така спокійна ранішня процедура. О, і якось воно ніби і час зупиняється, і ця драма зупиняється. Ми бачимо звичайного чоловіка, який виконує свою буденну ранішню роботу. Мені здається, що це такий цікавий, може, цікавий так, момент. Що... Тебе залишити.
Ну, не знаю.
Я в нагадку поставити перехресні стежки.
Як я прошу?
Кому спало нагадку і...
Ідея.
Чия ідея?
Який момент це зародилося?
Це була ідея Івана Уривського. До речі, можна я пару слів все-таки скажу, а потім вже Любов може підхопити, ні? Справа в тому, що...
Я перепрошую. Будь ласка. А чи актори і хто задом робив, чи бачили виставу Київського театру Франка, який тут приїжджав до Львова, до нас? Скільки це було, Валерій? 2 роки тому? Десь чи 2 чи 3 роки тому?
Ну, та нам не пощастило.
На Золотому Леві.
Так.
Угу. Насправді хотілося б сказати ще пару слів, бо тут немає головного винуватця.
Але
йому напевно гікається, бо ми насправді маємо справу з певним феноменом. Ну, я це можу, мені зараз легше говорити, бо його нема. Насправді це там багато здивувань насправді викликає ця персона. Це молодий чоловік, якому 28 років, і який народжений в Кривому Розі, фактично в російськомовному середовищі, вихований в Києві, де теж не дуже то й українську мову гратулюють поки що. Але та працює в Одесі, в Одеському українському театрі, і чомусь свято переконаний, що в Україні мають працювати театри тільки українською мовою. І сам він зосередився на таких авторах, як Леся Українка, Іван Франко, Коцюбинський, і він крутить навколо того. Очевидно, він ставить зараз і європейську драматургію, але та Фрекен Юлію поставив Стрінберга буквально перед нашою постановкою. Але чомусь його ваблять, власне, класичні тексти, і це вже феноменально від такої людини, які там до 30, та? Потім я буду відкривати секрети, бо насправді всі ходи, які ви бачили ту виставі, це ходи, які ми там вдало чи невдало втілювали, це вже вам судити, і спасибі за гарні слова. Але насправді це його ходи. І ми теж були здивовані в тому, що його щодня не можна було прорахувати. Ніяк. Ми теж готуємось до репетиції, ми теж приходимо, думаючи, що ми можемо запропонувати. Він, так, він міг враховувати, міг не враховувати і враховував хороші пропозиції, але буквально, я не збрешу, якщо на 90%, правда? Це матеріал, який народжувався в його свідомості, в його голові, і це таке віддзеркалення цього роману, при тому, що він час, він, значить, там існує 24 сторінки тексту, із всіх там 300, скільки існує, да, романі. І насправді він весь час, у нього рефреном було під час роботи, що, боже, мій. Я так багато текстів ніколи не використовував. Це тільки, каже, завдяки вам, бо я знаю, що ви в театрі використовуєте, ну, ви вмієте працювати з текстами, він це говорив акторам, і тому моя така надія на вас. Я бачу, що вони у вас звучать, і тому мені так хочеться. Бо, насправді, ви бачите його знаковість в підході до виявлення. От чому існують такі пластичні ходи, які, наприклад, були би... Можливо, недоречні тим, хто розуміє зміст, але були б доречні тим, хто не встигає його зрозуміти, м'яко кажучи. Та? Але от ці пластичні ходи, вони будуть давати розуміння на психофізичному якомусь рівні. Та? От. І тому, насправді, хотів би подякувати в першу чергу йому. І дай Боже йому здоров'я, натхнення і сили дивувати наш український театр і далі. Дякую.
Дякую. Маємо ще глядачів. Заки, передаю мікрофон так на інше поле. То скажу, що перша кава – подарунок закладу. Так, вияв щедрості Ставроса Кур'єріса, але кава не закінчується. Так, і якщо хтось бажає, то меню до ваших послуг можна урізноманітнити вечір. Прошу дуже. Так, прошу.
Я ще хочу кілька слів буквально про режисерський задум. Ну, мені вистава зайшла дуже цілісно. Тобто я десь так собі відчувала, що це... Ну, попри добру акторську гру, що це є, ну, така заслуга режисера. Тобто, що він так бачив, не знаю, наскільки це правильно, але я так зрозуміла, він бачив от таку виставу, таку повну виставу. А ще одне слово стосовно філософського. Ви кажете, що це найбільш філософський твір. я як професійний філософ, так? Тобто можу, я ніколи не розглядала цей твір як такий, власне, філософський. Ну та, психологічний, та драматичний. Ну, раніше він мені не міг конкурувати 45-м томом філософським, так? Зараз я, власне, після вистави, я зовсім по-іншому, власне, з філософської точки зору подивилася на той твір. Для мене цей твір відкрився зовсім по-іншому. Тобто це зовсім якесь інше бачення, і, напевно, я би мала і подякувати режисеру теж, і актору ще з того боку, тому що вони ще мені такий вихід на філософію Франка показали, тому що це дуже цікаво насправді. Але раніше тієї філософії, що я бачу зараз, я там не бачу.
Дякую. Коли чогось не бачиш, а потім бачиш, то це добра ознака насправді. Прошу, хто ще хоче долучитися до бесіди? Так, прошу.
Я ще хотіла два слова про режисера сказати, те, що, власне, Олег казав про те, що він працює винятково з класикою. Ну, тенденція сучасного якби, театру і кіно є перенесення, механічне перенесення класики, та таке своєрідне механічне осучаснення, коли просто або переноситься в наш час, або там якось такими формальними засобами, костюмами, декораціями це робиться. А він, мені здається, той рідкісний випадок, який йде зсередини класики, і для якого от вона звучить сучасно просто тому, що вона актуальна, а не тому, що він якимись формальними засобами штучно її осучаснює.
Дякую. Прошу, будь ласка. Хто хоче ще долучитися до бесіди? Так, казаки там готуються до думок. То я ще скажу кілька слів з вашого дозволу. Я, з одного боку, був страшенно заангажований цим проєктом, навіть на якомусь несвідомому рівні, коли була пропозиція чудова, так, від Люби, першої, здається, надійшла, так, про таку співпрацю. Йшлося тоді ще про рекомендацію. Так, Івана Уривського на стипендію президента. Ну, ми зразу зрозуміли, що це наш чоловік. Раз його такі добрі люди рекомендують, то треба підтримати. Потім виявилося, що таки цей проект здобув грант президента, завдяки якому він став можливий. Згадаємо добре слово президента. От. Бо насправді, коли, знаєте, мене дуже тішить, коли виявляється, що українські державні гроші бюджетні можуть інвестуватися в щось таке. От цього року у нас цілий бенкет вийшов в різних культурних ініціатив завдяки Українському культурному фонду. От якось аж дивно, так що від української держави можна здобути гроші і зробити якесь таке вар'ятство. От це хороша, здорова прикмета. Так от, потім був чудовий візит до дому Франка Івана і уже тоді вгадуваних, намацуваних головних дійових осіб. І, здається, вони трохи надихнулися, бо це місце сили, там треба надихатися. От. Насправді, ми нічого не знали, що в них вийде. От. І ні в який спосіб їх б не опосередковували. Тому жодної, знаєте, якоїсь такої особливої ролі ми не відчували у музеї Франка. Водночас ми дуже вболівали за цей проект, і так трапилося, що я не потрапив на перший допрем'єрний показ, потрапив на другий. Після першого з'явилися різні відгуки дуже, деякі дуже жорсткі, аж до повного заперечення на кшталт, що це не театр, не драма, не Франко, не актори. От. Ну, це інтригує, так, стало дуже цікаво. Але це формує певне таке упередження, коли ти вже йдеш і з одного боку, знаючи там трохи цей колектив і страшенно йому симпатизуючи, зізнаюся до такого гріха, ти водночас думаєш, холєра, що ж вони там вчудили? А якщо справді, а ми ще й маємо таку необережність, там же ж наш логотип, скажуть, все, гаплик. Так, дім Франка в'язався в якусь таку справу, от, а там чорти батька знає що. Хоча чорти батька знає що, це може бути дуже гарний естетичний концепт. І коли я йшов, то відчував тягар відповідальності на своїх плечах, оце ж я вийду, так, і мені будуть казати, ага, оце ви до цього причетні, а що ж вони зробили з Франка? От. І тому я напружено дивився всю виставу і стежив, чи вони ж десь там не впхали чогось Франкові десь під ребро, і чи нема чого антифранківського. Не було нічого. От, не було чого закинути, бо це був такий Франко чистий, оголений. Це був Франко, який був зведений до напруженого, натягнутого нерва. І тому, коли я там щось писав з цього приводу, то мені прийшов на думку термін нейрохірургія. Так? От є патанатомія, розтинання мертвого. Так? Є анатомія розтинання чогось живого, а є нейрохірургія. Оце нейрохірургія театральна. Коли довелося прийняти пологи в роману, так, і роман вродив новелу. Буває так, що гора вродила мишу, так, а тут роман вродив новелу. І новела – це страшенно складний, сконденсований жанр. Тобто треба було знайти цю новелу всередині цього роману, і це справді дуже складне сценарне завдання. Крім того, треба було сміливо подивитися на Франка, як на той жорстокий талант, на кшталт жорстокого таланту Достоєвського, ми про це вчора говорили в Домі Франка, на якого не завжди сміють піднімати очі. От коли ми дивимося на українську класику, і це стосується не лише там школярів чи вчителів, але й дуже часто літературознавців і критиків, то ми з одного боку звикли її бачити так крізь пелену сліз, але таких сентиментальних, мелодраматичних сліз. Таких, вони то солені, але з якимось солодкавим присмаком ті сльози. Або так, ми намагаємося її побачити в якомусь такому рожево-веселковому стилі. А коли ми на неї дивимося і бачимо оцю безодню, яка там прозирає, бо там є безодня, от, і ми бачимо цю, і від того страшно. Страшно не від піни з рота, на яку перетворюється зубна паста. Бо вона спочатку починається з гігієнічної процедури, так? А потім це вже піна з рота божевільного, це вже на грані зриву, що називається. Так? А страшно від тої чорноти, безодні, яку ти бачиш. І я б сказав, що це, напевно, перша з відомих мені сценічних і кінематографічних інтерпретацій того тексту, у якій настільки проявлений оцей образ Христа. Бо в перехресних стежках бачать перехрестя, але не бачать в перехресті того Христа, як символ страждань, символ офіри, символ покути, який там сценографічно є оприявлений і який оприявлений у, в постаті кожного з цих персонажів. Кожен з них цей хрест на собі волочить, так? І ці хрести теж перетинаються і теж перехрещуються. І я б сказав, що ось такі інтерпретації класики, коли ми говоримо, там якісь шукаємо епітети, когось шокують, когось провокують, в тому немає нічого злого, бо добре мистецтво і мусить і шокувати, і провокувати, а якщо воно не провокує і не шокує, то воно прісне. От. А Франко точно не прісний автор. От. І той стереотип, який існує щодо нього, на жаль, він існує. Тому що якщо ви запитаєте, зараз вийшовши там туристів на площі Ринок, так, хто вважає, що Франко – це шокуючий, провокативний там автор, у якого, наприклад, дуже активно проявлений садомазохістичний дискурс у його прозі, так, ну… Та ні, не треба питати такого на площі Ринок. Зреагують неадекватно. Навряд чи хтось це підтвердить. Але навіть якщо в студентській аудиторії студентів-філологів, ви таке запитаєте, навряд чи почуєте ствердну відповідь. Так от, але тут ми маємо ось такий погляд. І це чесний погляд. От. І коли ми бачимо, як Іван, якому 28 років, дай йому Боже здоров'я, читає іншого Івана, якому вже, дякувати Богу, 162 роки, то це означає, що відбувається якась така дивовижна зустріч. От. І дивовижний діалог. Я не знаю, як би сприйняв це Франко. Може б вилаяв. Так, він любив лаятись взагалі. Що теж добре про нього свідчить. Він був гострий, перчений, так, вмів критикувати. Не завжди йому подобалося те, як його інтерпретують. Майже ніхто з критиків йому не міг догодити, особливо в останній період його життя. Тому я не знаю, що б він зробив би після перегляду цієї вистави. От, взагалі рідко можуть догодити, прочитати так, як хотілося. Але я точно знаю, що для тої генерації, з якою там, я працював як викладач студентської, отака інтерпретація, вона промовить. Тобто казав Спіноза, так, що про філософію, що завдання філософії не сміятися, не плакати, але розуміти. Але театр – це філософія, але вона інакша. І тому вона повинна змушувати і сміятися, і плакати, і через це розуміти. Якщо він не промовляє до емоцій, якщо, вибачте, він не б'є молотом по голові, ми в театрі, бачите? Так, ми в ресторації «Франкова кузня». Тут не б'ють молотом по голові, але молот там є за вами, і не один. От. То низькі шанси промовити. Знаєте, поріг чутливості міняється в реципієнта, в сприймача. Тобто, так, є гра на нюансах, на півтонах, так, і вона теж важлива, і тут ми також маємо і ці нюанси, і півтони. Але якщо не буде оцієї сили вираження, і сили то не буде і сили враження. Оце таке. Я думаю, що це дуже, дуже вдала спроба перечитання класики, що це спроба, яка поза всяким сумнівом буде мати успіх у глядача. Спроба, про яку ще напишуть критики, перетравлять, подивляться, що пишуть інші критики. Так, наважаться написати те, що вони насправді думають. От, їх, правда, не аж так багато. Сьогодні з нами ще мала бути Майя Гарбузюк, так, але вона докторську захищає, то така теж буває лиха недоля. От. З Олегом Вергелісом ми спілкувалися на цю тему, там переписувалося. І він написав, не знаю, чи він це написав публічно, але в приват написав, що він вважає, що ця вистава вже зайняла своє місце в історії новітнього українського театру. Так, він бачив. Це він не заочно, та це він очно писав. От так, чи вона зайняла місце в історії сучасного українського театру? Ну, якщо такі мудрі люди кажуть, то, напевно, так, шанси є. Хотілося почути, власне, ще думки зсередини, не з кухні. Так, але як воно творилося, що давалося легко, що... Бо знаю, що якось дивовижно воно у вас так склалося в якийсь феноменальний термін, в рекордні якісь такі, стахановські якісь такі просто терміни. І, напевно, мусив бути якийсь резонанс. От якось так воно спрацювало, що аж не віриться. Так, хто? Пас Миколі.
З адміністративної сторони, в принципі, і це величезний респект, знову ж таки, Івану, режисеру, що він, ну... якось відноситься до тих людей, що багато чого вміє робити всупереч. Попри те, що десь там і з художником якось було питання виникало, та якийсь момент, ну, кухню відкриваю, чесно кажу. Але це насправді величезна заслуга якраз от Іванова в тому, що він, особисто для мене, що мені сподобалося, один з небагатьох досвідів акторських, коли режисер... в театрі, я не говорю зараз про кіно, там, бо там трошки інша специфіка, але коли режисер в театрі бере, ну, от повноту авторської відповідальності фактично на себе. Та? Коли є оце розуміння, і знову ж таки, я розумію, що це не є якісь вже є уявлення куди, є якесь, можливо, опирання на певні моменти відчуттєві, як це хочеться зробити. І, знову ж таки, навіть по тому, коли ми готувалися до роботи, та, і Івана, я не знаю, в який час діймали тим, ну, вийшли ж матеріал потрібен. Іван якось так, ну, непевно, ну, буде матеріал. І потім, коли ми вже до роботи приступали і отримали просто якусь таку пачку текстів, де там якісь вибірки просто певних сцен, і ти не розумієш, що це і до чого, ми кажемо, це матеріал, ні, ви це не дивіться, будемо по ходу там в процесі роботи просто, давайте зараз попробуємо почати от з цього. І починаємо там якось начитувати, фантазувати. І насправді все якось, знову ж таки, абсолютно незвично, легко і просто починалось. Оскільки ми перші дні? По години, напевно, години три, не більше. І це насправді трохи, як там, трохи навіть насторожувало, бо ти розумієш, що час піджимає вас. Ну, там, домовлено, що на кінець листопада потрібно там до прем'єрні, ну, по гранту прописано. Я, як директор, пам'ятаю, по гранту в мене прописано, що там до кінця листопада ми повинні цей проект закрити. А ми починаємо репетиції вже кінець вересня з такого, ну, три години там зустрілись, поговорили, сюди, може, це поставимо, сюди. І в мене вже паніка починається, коли ти розумієш, що, ну, досить геть зовсім так якось, не пресингуючи. Але потім, наскільки динамічно воно почало населятися одне на друге, що мені теж, ну, неймовірний кайф від процесу був в тому, що, кажу, окрім певності, і з іншого боку, легкість у відмові від певних речей, у зміні певних, там, скажімо, ходів, мізансцен, тобто були певні сцени, які там мали інше абсолютно рішення. Наскільки, якби, динамічно все, ну, якби, і як там, тут і зараз, ну, тобто, творилася ситуація, це звичайно щось, ну, чесно скажу, от вперше мені пощастило працювати з режисером, який, ну, з одного боку, не розтягується в довгий ящик, та от дійсно місяць, трошки більше місяця, і з такого, здавалось би, легкого замісу раптом виходить в абсолютно усвідомлений хід і швидкий, і продуктивний, саме основне, коли не було цього, що мусимо швидко, а просто усвідомлено одне за одним, і складає. І разом з тим, кажу, от, ну, знову ж таки, чергове відзначаючи, от, сміливість на оце авторство, коли абсолютно свідомо людина розуміє, що він це повинен зробити. Та, є актори, які це будуть реалізовувати, є люди, які теж довкола, там звук, світло, та. Але оця якась така тотальна включеність в процес, коли тобто, режисер, він це, ну, тобто, в хорошому розумінні винуватець всього цього, та, і він це все, ну, як певний нерв провокує, Ну, не знаю, просто можна позаздрити, абсолютно так, позаздрити такому вмінню, чесно скажу.
А я теж про Івана. Ну, молодшого. Слухайте, так. Ну, спровокував великий Іван, малого Івана. А насправді, часто акторам здається, що вони щось розуміють в режисурі. Ну, це, в принципі, має сенс, бо і Станіславський казав, що актор може бути і має бути режисером своєї ролі. Але часто так думаємо, що актори можуть поставити. А тут дивує його спосіб мислення і дивує у всьому. Бо насправді він, побувавши у Львові раз, два, три, знайшов хід, ну, до цієї вистави. Він декілька разів нам говорив, що подивіться, по-перше, він звернув увагу на храми. І він, що його найбільше здивувало і привабило, це вітражі. І це стало, як не дивно, для нього, як для інженера вистави, таким ключем. Бо він зрозумів, що всі вітражі складені з уламків. І він тоді бере це за принцип. Він бере уламки цієї великої речі і зробить з них вітраж. В результаті, відмовляючись від декорації, він в результаті складає із цих шматочків сцен, як із цих скельців, да? Скелець. От складає якусь цільність. От насправді він і був прикладом такої людини, яка, ну, володіє професією режисера, на яку навіть, ну, замахнутися актор, ну, рідко який актор може.
Дати ще, ну, просто гріх, про ми так про одного Івана згадуємо, абсолютно забуваючи якось, ну, тобто, іншого. Але знову ж таки, це заслуга молодого Івана в тому, що одні з перших репетицій, пам'ятаєте, Стевко, я прийшов і кажу: слухайте, ну, якісь такі дивні відчуття. Так він мені зараз абсолютно оці такі якісь враження шкільні, такої якоїсь, ну, досить такої ніби нейтральної легкості від Франка, ну, Франко та й Франко. А тут раптом, не знаю, в одному моменті, ну, така достоєвщина, причому і вміння режисера, знову ж таки, нашкрябати це, провокувати. Хоча кажу, знову ж таки, коли тільки читав, вже воно якось так вигулькувало. Але кажу, от це, що Іван ці акцентики вправно все-таки якось підвісив, поставив, спровокував. От.
Доки десь гикається вкотре Іванові Уривському, а Стальський з Рафаловичем дискутують про те, де правда, то знову мовчить Регіна. А тут маємо живцем Оксану Козакевич, яку теж просимо до бесіди.
Дякую дуже. Всім привіт. Тішуся, що наші стежки теж перехрестилися, слава Богу, бо зізнаюся відверто, що Напевно, як ніколи чекала зустрічі з глядачем зі сцени. Мені настільки хотілося побачити ваші очі, що в мене навіть випав текст на першому показі теж. Зізнаюся дуже відверто. І взагалі зараз Микола і Ставко почали говорити, і я собі так думаю, я взагалі з вами, люди, працювала, бо в мене якийсь такий постпрем'єрний синдром, і трохи я впала в амнезію, і вже зовсім не пам'ятаю, як то було на тих репетиціях, але дуже чітко пам'ятаю, після того, як я підготувалася до репетиції, в моїй пам'яті, власне, залишилася та сцена, яку, здавалось би, не можна було зіграти, і в виставі, фактично, вона є моєю улюбленою, це сцена з котом. Це те, що мені найбільше полюбилося, це те, що мене, може воно так трошки дивно звучить, але це те, що мене лякало і викликало в мене найбільшу відразу. А зараз я буквально біжу на ту сцену,
бо я там трошки не встигаю за кулісами, і біжу з величезною радістю її грати, і знову ж таки маю там таку гарну можливість відразу подивитися вам в очі.
Дякуємо. Так, ще одна глядацька думка.
Насамперед дякую всім, і акторам, ну і вже Іванові, режисерові, хоч його нема, гикається йому. Я вже вчора говорила в Домі Франка, що на мене ця вистава більше емоційно сприйняла я її. Довго ще в собі переварювала, ще переживала, також перечитувала перехресні стежки, можливо, вже не детально, але перегорнула сторінки. Цікаві були вирішення, ну навіть на початку самого вразила вже афіша. Дуже сильна афіша. От не знаю, хто дизайнер, але вона вже відразу провокувала.
Іван, він такий, як сказав, перепрошую, що втручаюсь, скажу, от, оце відчувається, оце таке, якби, авторство.
Ну от і вже починаючи з афіші, це вже була інтрига. Ну, не буду казати аж провокація, але інтрига була. Не зрозуміла я, правда, чи це печінка, чи це серце. Бо воно, по-моєму, так і до печінок діставало, і в серці було глибоко. Кажу, особливо вже після вистави. Та після вистави то вже було так довго на серці. І от та сцена, бо всі кажуть про кота, так, гарне вирішення, але от грейпфрут, воно було, ну, ще собі відразу асоціації з афішою, відразу розумієш це. І дуже працювало. І музичне вирішення мені сподобалося. Оті кавалки різні, ще й гра пана Олега на баян, акордеон. Вони дуже розуміються на тому. Ну, враження суперові. Дуже дякую. Але ще хочу запитати, чи розумію, що ще мало ви програли, чи хочете щось додати, змінити, поправити?
Бажання поки що не існує, бо нам цікаво зараз вислуховувати те, що ми склеїли. І ці перші зустрічі з глядачем, вони роблять чергове народження таке, знаєте, бо спочатку ми працюємо між собою, і Господь Бог нам помага або не помага, а далі вже виходить на люди, і там дуже цікаво акторам завжди зустрічатися з тою енергією, яка знаходиться по той бік рампи. До речі, хотів би сказати, що ця вистава зроблена, ну, трохи поза естетикою, яка в театрі Курбаса існує, бо насправді ми весь час провокуємо в собі роботу з глядачем, більш ясний простір, де можна спілкуватися, йти в люди, грати серед людей. А тут Іван навмисно, чи не навмисно, він бачив цю річ відстороненою, з четвертою стінкою. І він так світлово будував, що він відрізає нас. Ми чуємо глядача тільки, ми можемо бачити вас, як я вас бачив, так? Але насправді все одно глядача сприймаєш як одне ціле, як одну персону. І от тоді оці зустрічі з глядачем кожного разу, поки у нас всього лише 5 вистав було, нам поки що це, мені здається, цікаво. Ну, принаймні мені, як актору. От вислуховувати, як відбувається в кожному новому глядачеві ця річ. А далі, можливо, я не знаю, річ-то жива.
Я все поривався щось в фіналі додати. Сам ні, там мусить бути якийсь монолог Рафаловича, привітання з Новим роком. Може на виборчу тему якусь перейти. Ну, це я жартую. Я в процесі. Весь час мені хотілося трошки до цієї історії чогось додавати. Ну, навіть так, кажу, до процесу творення цієї історії. Я розумів, що як цього це гріх робити, але тим не менше. Чекайте.
Чекайте, ні, справа в тому, що насправді в репетиціях у нас був такий момент, коли вирішився фінал, то там Микола з'являється за цим Христом з такими довгими, да, пальцями, і там це теж не такий двозначний образ виникає все. І раптом на репетиції просто так, чи вимикається світло, чи що, я сиджу на лавці цей момент, дивлюся назад, і раптом, просто через якусь секунду Микола уже перед склом і йде на нас. І це був дивовий ефект, просто коли раптом людина, яка була за Христом, опиняється перед і йде вперед. Ну і виходить вперед і каже, ну і тут я як новорічний тост піднімаю.
Так. Один із варіантів, який Ні, але якщо геть зовсім, так. Змінювати наразі. Змінювати абсолютно немає бажання нічого. Єдине відчуття зараз якось в цьому, як сказати, більше обжитися. Можливо, десь трошки більше повітря додати. Ну, обжитися – це хороше слово, бо якось певніше себе там почути і, можливо, ще якісь нотки, емоції там. Мені здається, воно матиме шанс, скажімо, стати як повнокровнішим, трошки десь наповнитися там з певною кількістю вистав. І це абсолютно нормальний ефект. Я ніколи, мені здається, не ставлюся з якимось певними ілюзіями, коли виходить прем'єра, що та, вона може навіть вийти і непоганою, і хорошою, і прекрасною, але я завжди розумію, що далі тільки ефект, скажімо, п'ята, десята вистава, воно мені здається, абсолютно природньо ставатиме якби повнокровнішим. І це нормально. Так.
Це навіть добре. Товариство, чи є хто ще охочий долучитися до бесіди? В кого є щось таке накипіло і не годні стримати? Бо ми бійку ніби обіцяли, але щось, крім між Миколою і Ставком. Не чути.
Про кота багато згадували, так. Додам цей. Як... ну, по-перше, в мене це...
Що в тебе в музеї?
Спокійно. Не плутайте котів.
В мене це взагалі був особистий дисонанс. Коли раптом там складаємо все. Ну, є певна естетика того складання. І тут раптом кіт, якась коробка. Ну, тобто, що за хід? Куди? І... Тільки, ну, тобто, знову ж таки, геніальність режисера і розуміння того, як він собі це бачить і пробудовує, та як потім дійсно воно перевертає сцену і дійсно робить її однією там з найтаких, ну, не те, що улюбленіших, але тим не менше таких бажаних для тебе, та і а ще окрема анекдотична історія, коли пан Мирон, який наш майстер театральний, підгледівши процес репетиції, тільки ми почали оце з котом репетирувати, і він все ходив і виглядував, що ж ми там котика завели, де б йому цього котика побачити, і все хотів побачити. Кілька днів ходив, виглядував.
Дякую. Товариство, це, здається, перше публічне обговорення, так? Це перше публічне і точно не останнє публічне обговорення цієї вистави, яка поза всяким сумнівом заслуговує на рефлексію і на емоцію. Емоцію вона породжує одразу, рефлексія потребує того, щоб відстояти, як добрий коньяк, так чи бути витриманою, так як добре вино і чи добрий коньяк. От, між іншим, ресторація «Франкова кузня» – це ресторація, де, здається, є алкогольні напої. Так? Ну, така хвилинка реклами, де можна гарно повечеряти. Але, ну, жарти жартами, звичайно. Дякуємо за гостинність, дякуємо за те, що ми про Франка говоримо у «Франковій кузні», і той Франко говорить до нас в дуже особливий спосіб. Говорить новими свіжими голосами, і ми відчуваємо, що це голос, який далі здатен хвилювати, далі здатен дуже глибоко торкати, десь інколи на такому рівні, на якому ніби від нього і не сподіваєшся. І тут вже казали пани професори з університетів різних, що приведуть своїх студентів, так сотнями. Так. Потім Оксана казала, що вона цілому університету вже розказала, це вже тисячі людей йдеться. Страшно тільки сказати, чи вони всі помістяться. От. Але я особисто пророкую довге сценічне життя цієї виставі. Мені здається, що вона заслуговує на те, аби кожна вчителька української мови і літератури, ну і кожен вчитель, їх трохи менше, української мови і літератури. Я знаю, так, таки туди потрапили, так, і подивилися на ось такого Франка, на ось такого Рафаловича, який не виговорився, і ще йому треба того новорічного привітання. А то все в Миколі директор говорить. Я сам знаю, думаю, яке ж то новорічне привітання таке приготувати. Так, тут ще один директор, так, директор ресторації «Франкова кузня». От. Коротше кажучи, я тішуся, що ми сьогодні якось зібралися, поговорили. Я не дуже тішуся, що було мало жовчі й дьогтю, бо було багато меду. От відверто, чесно скажу. Люди добрі, я теж вас хвилюю, але якось чекав, що може якось тоїше дьогтю. Не буде на другий раз, то треба осмислити. Бо. Прошу. О, вже є дьоготь?
Нема? Прошу. А чого пані Магдиш не хоче нічого казати? я тут трошки в ролі ідіота, бо я вистави не бачила, тому я дуже уважно слухаю.
Ні, вона точно сказала щось таке от цікаве.
Ні, я скажу про дискусію, так? Я дуже уважно слухаю кожного, мені страшенно цікаво. Я дуже багато почула про Франка, про режисера, про кухню, про... Я не почула найголовнішого, що мені важливо після кожної... Про що вистава? Що вона говорить? Що хотів сказати режисер цією виставою? Про що вона говорить кожному актору? І що вона сказала кожному з тих, хто бачив? Це може бути 10 різних думок, 10 різних, але... Людина виходить з вистави, і вона в результаті, в осаді, є про що вистава. І це мені найцікавіше насправді. Ну і друге, що у цього меду ну забагато. Були ж критичні вислови. Перше, що я прочитала про виставу, це Наталка Половинка, так? Я розумію, ну, але можливо цікаво і її почути. Цікаво, запрошували, не знаю. Можливо, вона просто не прийшла з інших причин. Але це, якщо хочете, то запрошується особисто. Це ж зрозуміло. Щоб була дискусія, а не просто переповідання. Мусить бути дискусія, передбачає кілька точок зору. І тоді це цікаво.
Я з тобою зроблю традиційно нашу з тобою дискусію. Ми завжди з тобою одно про кіно більше дискутуємо, що має бути про що. Я завжди вважаю, що мистецький твір може минати в оце от якби про що і звертатися безпосередньо, якби ну та ну то, що декларувала, якщо так найпростіший приклад, те, що декларувала абстрактне мистецтво, абстрактний живопис, та, коли він відмовляється від сюжетності і скеровується безпосередньо на емоції і на психіку, можливо, так? І мені, от, власно, що цінно в цій виставі, я теж хотіла почути різні думки, йшла, мене теж ну, якби не запрошувала, я сама прийшла, бо мені було цікаво почути різні думки, їх, ну, вони, якби цей. Але, власно, от, що мені цінно, що вони не борсуються в тексті, не борсуються в сюжеті, а якби от ідуть, минаючи в оцю от літературну шар сприйняття глядацького, ідуть якби до емоції, до кішок, от буквально. Там є.
Там всі сцени, це буквально літературний текст. Тут же немає літератури, вони просто прекрасно донесли до глядача те, додавши свої штучки, гарні штучки, гарну сенсі, я кажу, інтерпретаційні, власне, той сенс франкового тексту. Бо, по суті, втручання в авторський текст, в тих сценах, які ви показуєте, які ви обрали, там нема. Але це, власне, наклалося, ну, бачите, знову буде мед і ще більше меду. Конгеніальне прочитання геніального франкового тексту і конгеніальне в трьох сенсах, конгеніальне прочитання і режисера, і конгеніальне виконання акторів. Тобто літературний текст, оця вість, осердя цього тексту, воно таки є збережено. Бо ми знаємо дуже часто, коли є за мотивами втручання режисера в авторський текст, тут немає. Якщо не вважати втручання, відсікання дуже багатьох інших ліній. Це є. Може, навіть те, що для Франка було однозначно важливо. Йому було важливо показати оцю позитивну постать цього адвоката Рафаловича, оборонця селян і таке інше. Йому важливий був цей Вагман, йому важливі були інші ці злочинні типи. Але водночас від цього ну, не стали біднішими перехресні стежки. І це, власне, завдяки і режисерові, і завдяки акторам, попри те, що, скажімо, дуже багато, дуже важливих ліній перехресних стежок франкових там немає, той авторський текст, оця авторська ідея оцієї такого апокаліпсису, оці чорні, це, вона таки збереглася, і збереглася попри те, що там немає, що в тексті дуже чітко прочитується. Це один з наймістичніших текстів Франка, що це не в змозі в театрі це передати, ці сцени, але містичність франкового тексту там таки збереглася, там не передано та наймістичність сцена, правда, як там Хробак стукає, точить стіну і багатьох інших, але іншими засобами оця містична якось передана. І для мене якось так це було неймовірно. Я собі уявляю Сойчине крило на сцені, багато інших текстів, але щоб це вдалося зберегти і той містичність, і той психологізм, і ту апокаліптичність цього тексту. Ну, водночас програв, ну, на жаль, не по талану вам програв для Франка Рафаловича дуже важливий. Тут він текст через обрані ці сцени програє, бо найважливіше для нього, для Рафаловича, ця громадська лінія, якої нема. Ну, але є щось інше натомість. Дякую.
Я не думаю, що він програв, а я навпаки хотів подякувати Миколі, бо я знаю як актор, я його колега, я знаю як не просто грати позитивних, наприклад, персонажів. І Микола з цим зустрівся вже не вперше, він ж зіграв головну роль в фільмі «Червоний». Насправді є ще один персонаж, який в фільмі існує, скажімо, Олег виконує, Гуров, да. Це людина, яка мечиться, вона якби існує в режимі маятника, та? І завжди такі персонажі, от недаремно говорили про Стальського, та? Ті, які ну, мають допуск до багатьох там, можливостей прояву, та? Вони видаються цікавішими драматургічно. От так само і в фільмі, але Миколі вдається просто тримати позицію, що, в принципі, ну, не всякому актору дається. Він, ну... Не кожен це може. Я просто знаю це як актор. І тому нас...
Ви цілком правильно мене зрозуміли.
Але деякою мірою я вас розумію, бо насправді існує певна лінійність в тому, він же не ухиляється ні в чому. Він просто торує свій шлях, і він, і, як би сказати, він у всьому, як ідеал франковий виписаний, навіть у романі. Та? І тому якомусь актору може видатися це просто прізвище, а насправді, ну, Микола просто, ну, на цей образ дуже круто попадає.
Вони рятують ці інші сцени, які я спершу з тою весільною з ним кудись воно мені вдалося, але рятують інші сцени, вони таке оцю позитивність приснувату, вони десь, власне, то вже є, не знаю, чи режисерські, чи ваші знахідки, вони також збагаті. З одного боку, це є збіднення франкового образу, бо немає тої іншої лінії, а з іншого боку, оці засоби в вашому сценічному, це є образ десь і збагачений певною мірою.
Там дуже сильна сцена, як, власне, Рафалович, коли каже «Час любощів минув». Він це каже дуже гарно, таким холодним тоном. І це все обриває всі надії Регіни. Бо спочатку він пропонує десь втекти, виїхати з цього міста і бути разом. А потім з часом у нього інше усвідомлення. І коли вона вже приходить фактично з тією самою пропозицією, і оця фраза, аж мурашки йдуть по шкірі, коли все для неї. І ви дуже гарно це сказали. Таким холодним, розваженим, спокійним тоном час любощів минув.
Так. Ірина Магдиш, як у неї часто це виходить, внесла фермент в нашу дискусію. Народ заворушився і хоче ще дріжджів трохи
до своєї бочки кинути. Я хочу таке одне питання поставити. А скажіть мені, будь ласка, хто може, на вашу думку, з ким асоціював себе Франко? З яких героїв і чиїми словами, так, чиїми вустами говорив Франко? І чи це якось, я не бачила вистави, знову ж таки, і чи це якось в виставі читається?
Там Франко постояв, на мою думку, в авторському тексті, причому деякі слова з цього роману, вони ідентичні до його ювілейної промови. Вигодований твердим мужицьким хлібом і так далі. Я віддав свою працю для тому трудовому народу. Це каже і Рафалович, але це дещо раніше, 2 роки тому, перед тим говорив Франко на 25-літньому ювілеї. Тобто в авторському тексті дуже, дуже присутній Франко, але все ж таки він дистанціюється від Рафаловича, тому що мав на увазі Олесницького, він справді вважав це прототипом, і так вважають франкознавці. Але Франко там присутній в тому авторському. І ще одне. Мені здається, що «Перехресні стежки» – це своєрідна ревізія вже зрілого Франка молодого. Це ревізія Борислава Смієця, який, на мою думку, мабуть, не надається до такого цікавого трактування, тому що там на першому плані ідеологія, а найцікавіші сцени, які могли би бути пролабити от майбутнього глядача, то це сцени, власне, жидівської родини. Це Ривка, це Герман, це Леон, це Фані. Саме там, оці цікавостки. А в образі головного героя Бенедія Синиці це така схема собі. І він цієї схеми уникнув, створивши образ Євгена Рафаловича, який все-таки є повнокровним таким живим типом.
Це психологічно дуже, дуже вмотивовано, що через 10 років це був ідеал, а через 10 років цей ідеал поблік, він жив тільки десь візійно в нього. І це також є дуже так психологічно вмотивовано навіть Франка.
Я не знаю, мені в самому тексті перехресних стежок я цього не побачила. А в виставі не знаю, наскільки добре знає режисер біографію Франка, але я Франка бачила всюди. Тобто це і Регіна, це і Стальський. Це, тобто він мені всюди був, і навіть Баран, так? Він мені був усюди, так.
Дуже дякую. Ми вчора у Домі Франка відкривали виставку «Перехресні стежки» з великим Ха, з великим Христом посередині. І я казав тоді, повторюся зараз, може зараз, що є проста відповідь на запитання, хто там Франко і чиїм голосом він говорить. Так, і ця відповідь достатньо усталена, так, він асоціює себе з Рафаловичем чи з тим авторським голосом, оскільки це в нас в третій особовій наративній манері твір виконаний. Але це занадто проста відповідь. Флобер казав: «Мадам Боварі, це я». І Франко міг би сказати, я думаю, що він присутній тою чи тою мірою в кожному з тих персонажів. Роман – це спроба розіграти в багатьох голосах внутрішню драму. Для нього, я поступлюся, прошу, я ставлю. Вам дуже треба, бо я свою внутрішню драму ще розіграю.
Бо я вже 3 дні в такому стані, я ладна, не як баран, не знаю, як хто вбити одну львівську вчительку. Мені одна моя колега,
Нарешті у нас кульмінація нашої зустрічі.
Моя колега, яка давала уроки англійської одній дівчинці з 10 класу, коли я її запросила сьогодні на виставку «Труша» в Національний музей, бо вона сама і мистецтво знає, вона каже: «А я вже кілька днів думаю про тебе і про Франка». Ну, в зв'язку з чим? Виявляється, ця дівчинка, в якій вона дає уроки англійської мови, щось почала говорити їй про шкільне завдання, що, мовляв, вчителька нам дала підготувати таку виступи на таку тему, на урок з української літератури в 10 класі «Три моральні гріхи Франка». Я кажу: «Може, ти, Марійко, щось не зрозуміла? Може, тема гріха в творчості, в текстах гріха Франка?» «Ні, я все правильно зрозуміла, і дитина все правильно зрозуміла. Три моральні гріхи Франка». Я кажу: «Ну, добре». Через тиждень та дівчинка прийшла до неї, Марія її розпитує: «Ну, що у вас було на уроці?» «Ну, та говорили про все, говорили про те, яким Франко був садистом, ставлені до своєї жінки, говорили про його коханок, про різні його гріхи, говорили, їх було не тільки 3, і ми ще не встигли всього поговорити, в нас ще буде наступний урок, присвячений цій темі». До чого це я веду, що ми вже всі читаємо літературу літературно освіченим оком, зрілі, мудрі люди. Звісно, Франко як автор присутній у всіх своїх героїв, як в цьому тексті, але, звісно, ні Баран не Франко, ні Стальський не Франко і таке інше. Але, знаєте, це мене якась така, чого я так ладна цю вчительку бити, бо це є якась така тенденція, я її суддя, і з іншого боку оцей свій примітивізм, примножений із бажанням бути оригінальною, сподобатися дітям, бо то щось інакше, не каменяр, не постамент, не щось таке нудне, заучене, три моральні гріхи Франка. Достатньо, а ще затоптати, говорити про... Я думаю, а чого ж не сказати три ознаки, давати таку тему, три ознаки геніальності Франка, як письменника, як прозаїка, три якісь моральні заповіти Франка, ця його жертовність, працьовитість, але три моральні гріхи Франка.
Але ці діти точно прочитали біографію Франка. Можливо,
яку біографію?
Неважливо, яку, але вони точно її прочитали.
Власне, в мене такі самі думки виникли. зникли, не вбивайте ту вчительку. Вона зацікавила дітей Франком.
Погоджуюся, пані
Ірино.
Я
знаю, яке значення
ми викладачі.
А хто знає, що
зацікавила? Ми, як викладачі, дуже добре знаємо, як приходять студенти зі шкільної лавки і яке важливе має значення, чи вони говорять про Франка, про його моральні гріхи, зведення, очевидно, до свого рівня, чи їм щось інше закладається. Ні, я таки би вбила.
Шановне товариство, мене є відчуття, що дискусія наша досягає того градусу, коли час підвищувати її градус і замовляти алкогольні напої, так і інші страви у Франковій кузні. Але я повернуся до тої тези. Звичайно, що ось такий примітивно-вульгарний підхід, він можливий. І те, про що ми говоримо, це достатньо складні матерії. Але ви знаєте, це вистава про складне. Насправді. От Ірина казала, про що вона? І, звичайно, можна знайти десяток формул чи більше різних, про що вона. Про любов і боротьбу адвоката Рафаловича, роздертого між громадським обов'язком, там служінням народові, там і драмою власного серця. Так відповідає шкільний підручник. Так? Це чесна відповідь? Так, достатньо чесна. Чи вона достатня? Ні. Так? Чи вистава про це? Частково. Так? Вона про ще щось. Про що вона? Вона, от, наприклад, це вистава про Ерос і Танатос, як і взагалі все мистецтво про Ерос і Танатос. Але це вистава про Танатос, який вгризається і повзає всередину в Ерос. І в Ерос, який як змія, як дві змії вони сплітаються так докупи. Це про Ерос і Танатос, які разом, до прикладу. Це про свідоме і несвідоме, так. Так? Це про божевілля і ясне світло розуму, так. Але також про те, що межа між ними не є ось така, і їх не можна розділити. Про чоловіче і жіноче, так. Так, і про всю складність діалектики їхніх взаємин, про те, що промовлено риторично, ораторськи, публічно, і про те, про що мовчать, про те, про що мовчать в товаристві, бо не пасує сказати, і ми зараз не скажемо, і про те, про що мовчать наодинці з самим собою, бо страшно собі в цьому зізнатися, так, вона саме про це, так, розумієте? Тобто, коли мене питають, про що ця вистава, мені бракує інтелекту, щоб, хоч я можу ще 120 визначень тут дати, так, і на це мені інтелекту не забракне. Але якраз в тому є цімес головний, що вона залишає простір для інтерпретації, що коли глядач з неї виходить, то в нього не знак оклику в голові, йому дали відповідь на всі запитання, про що вона. Так, і він може завтра розказати. Ні, в нього залишається знак питання зі знаками оклику і трьома крапками. І як на мене, оці три крапки, вони найважливіші. У мене залишається відчуття після смаку від споживання якогось, не знаю, абсенту. От. Так? Не лимонаду. Це не лимонад. Це не лимонад. Це абсент, до прикладу. Та я щось пішов на алкогольну тему. І до теми Франко чи не Франко. Франко був жорсткий до себе самого як автор. І він розігрував в ролях драми свого серця і не тільки серця. І так, звичайно, Франко це не Стальський. Але в Стальському дуже багато франкової тіні, якщо юнгіанської термінології послуговуватися. Франко це, звичайно, не Регіна, так. Але Регіна це образ тої аніми чи вічно жіночного, яке було актуальне для Франка і так далі. Чи Франко це ліричний герой Зів'ялого листя, і там паралелі ми знаємо між Зів'ялим листям і перехресними стежками. Так, ну ні, бо Франко не застрелився, ліричний герой не витримав і застрелився. Але чи це Франко? Так, це якийсь Франко, який розіграв якийсь можливий сценарій свого життя, довів до абсурду. Коротше кажучи, я дякую за те, що в нас вийшла непроста дискусія, так, і відчуваю, що вона може продовжитися. Я впевнений, що ми не точно не поставили крапки над «і», і це чудово. Так, в нас є три крапки. Я не буду псути враження тих, хто ще не бачив вистави. Я казав, коли писав анонс цієї нашої зустрічі, що будуть тізери, але не буде спойлерів. Я не знаю, чи нам вдалося в того утрималось, бо були якісь і спойлери трошки. Але впевнений, що після такої розмови також хочеться іще раз переглянути. От у мене запитання до тих, хто виставу бачив. Хто хоче піти ще раз? От. Так. Добре. А до тих, хто не бачив, хочете піти? Тепер мусить. Ну, це гарний висновок. Дякуємо ще раз ресторації Франкова кузня і Ставросу Кур'єрісу особисто за те, що ми сьогодні так започаткували в такому форматі родинному майже. От, думаємо, що нас буде більшати. Прошу зафіксувати в аналах театру Курбаса, що перше публічне обговорення цієї вистави відбулося тут, у тісній співпраці із домом Франка.
От. Я хотів би теж подякувати вам як власнику. І хотів би те, що ми були б раді бачити вас в театрі, бо мені здається, що ця вистава зроблена в такий спосіб, що навіть не розуміючи повністю словесно, її можна зрозуміти на декількох рівнях.
Так, що будемо.
буде.
Є згода. Файно, дякую. Таке алабарди. Дякуємо, товариство. Ну і я думаю, що вечір має всі шанси продовжитися. Дякую.